Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Në Hagë filloi betejë legale Kosovë-Serbi për liçmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kosova ofron model për ndërtimin e shtetit, pohon Washington Post. Euleksi arreston vrasësin e vetëshpallur Nazim Blacën. Saddam Huseini ka planifikuar sulm kundër radios Evropa e Lirë. Lionel Messi shpallet futbollist më i mirë i Evropës për vitin 2009. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit. Në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë sot fillon betejë legale e Kosovës dhe Serbisë mbi liçmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në linjë telefonike kemi raportuesin ton special në Hagë, Melazim Koci. Përshëndetje, Melazim.
Vullnet, përshëndetje.
Melazim, a ka filluar punimet gjykata?
Po, vullnet, pikrisht në orën 10, ashtu siç është paralajmëruar në Hagë, ka filluar seanca e parë detyrimore dhe së liçmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Policy par pas hapjes zyrtare të seancës ka qenë përfaqësuesi serbis Dušan Bataković, i cili tha se për organizatat ndërkombëtare, veçanërisht kur bëhet fjalë për ruajtjen e paqes dhe sigurisë, deklarata unilaterale e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, siç e cilsoi ai shpalljen e pavarësisë së Kosovës, është një sfidë shumë e madhe. Ai tha se ajo sfidon rendin ndërkombëtar dhe parimin e integritetit territorial. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë rëndësi fundamentale jo vetëm për zhvillimet në Kosovë, por edhe për rendin ndërkombëtar, ka thënë pa Bataković. Mendimi juaj, këshillëdhënës, do të ketë një rëndësi të madhe për të gjitha organizatat ndërkombëtare, ka thënë përfaqësuesi i Serbisë. Kosova është djet i Serbisë, ka përsëritur Bataković një formulim të shpesh të Serbisë zyrtare dhe ai ka thënë se në këtë vend, pra në Kosovë, serbët u bën minoritet me vendimin për shpallin e pavarësisë të Kosovës. Deklarata e pavarësisë paraqet shkelje flagrante të sovranitetit dhe integritetit territorial, ka thënë Bataković. Megjithatë ai ka thënë se Serbia do të kërkojë zgjidhje fleksibile dhe praktike për Kosovën. Bataković shumë shpesh është thirrur në rezolutën 1244 që sipas tij garanton integritetin territorial të Serbisë. Më pas Bataković ka thënë se marti Atisari dhe disa vende të caktuara kanë bërë presion që pavarësia të imponohet si zgjidhje. Bataković në këtë rast ka akuzuar ekstremistët shqiptar për krime veçanërisht pas fushatës së bombardimeve në vitin 99. Ai ka folur për kishat e rënuara ortodokse serbe dhe për zbrazjen e Prishtinës nga serbët. Deklarata unilaterale e pavarësisë, ka thënë Bataković, është një përpjekje të jepet fund administrimit të Ulmikut dhe sovranitetit të Serbisë në Kosovë. Në mbyllje, Bataković ka thënë se Serbia është e bindur se kur gjykata ndërkombëtare do të japë mendimin e vet fillënës, vetëm atëherë do të krijojnë kushtet për bisedime të reja ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, që të gjendet një zgjidhje pranueshme për statusin e Kosovës. Vullnet?
Po, Melazim, a foli dikush tjetër?
Po, kanë folur edhe dy ekspertë në favor të Serbisë, do të thotë fjala është për paraqitjen e Serbisë që do të zgjatë deri në orën 14:00 orë. I dyti ka qenë Boži Dargelić, ekspert, i cili ka folur për aspekte procedurale dhe sipas tij, gjykata ndërkombëtare dhe si do duhet të jepte mendimin këshillëdhënës në favorin e Serbisë. Dargelić ka thënë se mendimi i këshillëdhënës në këtë rast do të jetë në shërbim të rendit ndërkombëtar. Shpallin e pavarësisë të Kosovës nga, si që ka thënai, organet e përkoshme të vetë administrimit në Kosovë në rezultën 1244 dhe në kësore thana shpallja pavarësisë nuk ka mundur të jetë legjitime, ka thënë Boži Dargelić. A i gjithashtu ka dhënë pas se deklarata e shpalljes e pavarësisë është bërë nga institucionet e përkoshme dhe si e tilë nuk ka mundur të jetë legjitime. Karakteristikë në fjalën e tij ka qenë polemika me qendrimet e Britanisë së Madhe rreth Kosovës. Ka folur edhe përfaqësuesi i tretë i Serbisë, do thotë njeriu që mbron pozicionin e Serbisë, Andreas Timmerman. Ai në fjalën e tij ka thënë se rezulta 1244 ka qenë garantuese e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Zimmerman ka dhënë pas se rezulta 1244 nuk kupton që çdo zgjidhje të jetë e harmonizuar ndërmjet të dy vendeve, pra Kosovës dhe Serbisë. Vullnet?
Po çfarë është paraprakisht për sot pasdite?
Datorës 14 pritet të përfundoj pjesa e paraqitjes të qëndrimeve të Serbisë dhe pikrisht në orën 13 përfundon në 3 orë i Serbisë dhe në orën 15 Kosova do të bëj prezantimin e qëndrimit vetë. Mësojmë se fjalën hyrëse do të paraqetë ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni.
Me lazim të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Rallën e ka buletin i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Hagë, ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka shprehur bindjen se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do ta mbështesë përpjekjen e Serbisë në kundërshtimin e pavarësisë së Kosovës. Ne presim që ligji ndërkombëtar të ruhet. Pavarësia e Kosovës ishte thjesht ilegale dhe ne i besojmë drejtësisë ndërkombëtare, ka thënë Jeremić për AFP. Prishtinë, nën akuzat për një vrasje dhe përfshirje në krim të organizuar, Euleksi arrestoi Nazim Blacën, i cili të dielën deklaroi se në urdhrat e shikut ka marrë pjesë në vrasje dhe krime tjera. Blaca sot pritet të dalë para gjykatësit hetues, ndërsa pritet që prokuroria të kërkojë që atij t'i shqiptohet masa e paraburgimit prej një muaji. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama pritet të shpallë se do të dërgojë mira trupa shtesë në Afganistan. Obama pritet ta bëjë publik planin në një fjalim në Akademinë Ushtarake në West Point. Raportet citojnë zyrtarë të kanë thënë se presidenti amerikan mund të shpallë se ka vendosur të dërgojë edhe 30,000 trupa amerikane, që do ta çonte në afro 100,000 numrin e ushtarëve amerikan në Afganistan. Bruxelles, sot hyri në fuqi traktati i Lisbonës, Çekia ishte vendi i fundit i BE-s që ratifikoi traktatin i cili synon të japë Unionit një leadership më të fuqishëm, politikë të jashtme më efektive, si dhe sistem më të lehtë të vendimarrjes ndërmjet vendeve anëtare. Athinë, ministrat e jashtëm të OSBE-s e filluan sot samitin dyditor në Greqi ku do diskutohet edhe propozimi i Rusisë për një pakt të ri euroatlantik të sigurisë. Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Franca kanë shprehur dyshime për nevojën e krijimit të një strukture të re ushtarake dhe politike për krah NATO-s dhe OSBE-s. Paris, Lionel Messi ka fituar topin e ardhur duke u bërë Argentinas i pari cili shpallet futbollist më i mirë i Evropës. 22 vjeçari e mundi fituesin e vitit të kaluar Cristiano Ronaldo në anketën që zhvilloi revista France Football. Fituesi u zgjodh me votat e gazetarëve nga Mbarbota. Kiev, sot është dita botërore e AIDS-it që ka për qëllim rritjen e vetëdijësimit për luftimin e kësaj sëmundje. Në një raport të Kombeve të Bashkuara thuhet se Evropa Lindore dhe Azia Qendrore janë të vetmet rajone në botë ku shkalla e përhapjes së virusit HIV ende po vazhdon të rritet. Ukraina ndërkaq që ka shkallën më të lartë të infektuarve në Evropë me 1.6% të rriturve. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pothuajse 2 vjet pasi shteti më i ri në botë shpalli pavarësinë, fuqitë e jashtme ende kanë kontroll të fuqishëm në Kosovë, shkruan Washington Post. Rreth 14,000 trupa të NATO-s ndodhen atje për të ruajtur paqen një dekadë pasi erdhën aty për të mbrojtur kosovarët prej azgjësimit nga Serbia fqinje. Por përkundër të gjitha problemeve dhe dhëmbjeve në rritje, Kosova citohet nga shumë diplomatë si modeli besueshëm i ndërtimit të shtetit, sidomos në kohën kur po zhvillohet debati rreth Afganistanit, se përpjekja e vendosur e të huajve mund të ndihmoj ndërtimin e shtetit nga hiri. Gazeta pohon se edhe pas shumë viteve të konflikteve etnike, siguria dhe stabiliteti po lëshojnë rrënjë. Parashikimet se pavarësia do të çonte në vrasje hakmarrëse të shumicës shqiptare kundër pakicës serbe dolën si të tej fryra. Në fillim të vitit që vjen, NATO-ja pritet të zvogloj forcën e vet për 1/3. Yves de Kermabo, kreu i misionit civil të Bashkimit Evropian dhe ish komandant i NATO-s në Kosovë, thotë se përmirësimet vijnë ngadalë por sigurt. Kur jeni në teren keni ndjenjën se asgjë nuk ecë për para, por kur ktheheni pas 2 apo 3 vjetësh, habiteni me progresin, thot ish generali francez. Rreth 3,000 pjestarët e forcës së sigurisë së bashkimit evropian janë shpërndarë në për polici dhe gjykata, ndërsa shumë kosovarë besojnë se ambasada amerikane i dikton punët nga prapaskena. Në një shenjë tjetër shpresdhënëse, vazhdon Washington Post, Kosova i mbajti zgjedhjet e para lokale që kaluan kryesisht qetë dhe e pa akuza të mëdha për manipulime. Vëzhguesit madje u inkurajuan nga dalja e serbëve, të cilët e ignoruan thirrjen e Beogradit për bojkot. Zgjedhjet këtu tani konsiderohen si një ngjarje normale, thot Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith thot se puna e tij me siguri do të mbetet e nevojshme edhe për 2 apo 3 vjet të tjera. Ai thot se politikanët e zgjedhur të Kosovës kanë shumë për të mësuar. Udhëheqësit nuk kanë përvojë dhe nuk kanë shumë vizion afatgjatë, transmeton gazeta amerikane Peter Faithin. Kosovarët ndërkohë janë të vetëdijshëm për të metat e tyre dhe thonë se duhet të mbështeten më shumë tek vetvetja, por gjithnjë më shumë po e drejtojnë gishtin ka këtë huajt, për të cilët thonë se nuk duan të bartin pushtetin. Nuk ka demokraci me burokraci sunduese ndërkombëtare. Nëse Evropa vërtet dëshironte të na zhvillojë, do të sillte zhvillim ekonomik jo ushtar, e transmeton Washington Post Albin Kurt, lideri lëvizjes vetëvendosja. Shërbimi informativ i sigurisë i Republikës së Çekisë shpalli se ish regjimi irakian i Saddam Husseinit ka planifikuar të sulmojë me raketa antitank Selinë Radios Evropa e Lirë në Pragë. Holësi tjera në raportin e vazhdim.
Jan Schubert, zëdhënës i shërbimit informativ, tha se Saddam Husseini kishte dhënë instruksione shërbimit sekret të tij që dhunshëm ta ndërpresin transmetimin për Irakun në Radion Evropa e Lirë dhe pa të siguruar burime të konsiderueshme financiare për operacionin. Shërbimi çek tha se spionët irakian kanë përdorur një makinë diplomatike për të kontrabanduar armët për sulmin. Autoritetet e Çekisë kanë bërë një protestë diplomatike në vitin 2000 dhe kanë dëbuar disa diplomat. Në prill të 2001-shit, Praga e dëboi diplomatin Ahmed Halil Ibrahim Samir Al-Ani, i cili u kap teksa po e vëzhgonte dhe fotografonte Selinë Radios Evropa e Lirë. Pesë diplomatë të tjerë u dëbuan në mars të 2003-shit në Prag të pushtimit amerikan në Irak. Ambasadori i Irakut në Prag, aktualisht Dias Al-Jabaz, konfirmoi se regjimi irakian kishte siguruar mjetet të konsiderueshme financiare për këtë sulm kundër radios. Dërguar agjent nga Bagdadi në nivelun diplomatike, njëri prej tyre më vonë iku në Vjenë dhe pastaj në Gjermani ku e zbuloi planin, tha Jabaz.
وجد عدد كبير من الاسلحه في مبنى
اسرنيس رجيمت نسسي ما ده armës janë gjetur në ambasadën e Irakut në Prag, ishin 6 pushkë automatike, 10 pistoleta, armë të tjera automatike dhe një granat hedhës. Synimi ishte që të sulmohet ndërtesa e radios me granat hedhës nga një shtëpi përballë, e cila ishte marrë me qira për këtë qëllim, thot ambasadori i Irakut në Prag. Xhabasi tha shërbimit irakian të Radios Evropa e Lirë se regjimi i Saddamit ishte thellë i shqetësuar për ndikimin e transmetimeve të radios në vet Irakun. Ne kemi konfirmuar informatën se regjimi i vjetër seriozisht po përpiqej ta sulmonte radion përmes agjentëve vet në ambasadën e Irakut në Prag, e cila ishte një seli e rëndësishme e shërbimit sekret irakian në Evropë. Saddam Husseini përpiqej ta sulmonte këtë radio, e cila përbënte shqetësim të madh për të, thot ambasadori irakian. Presidenti i Radios Evropa e Lirë Jeff Gedmin theksoi se ngjarja tregon se deri ku mund të shkojnë disa regjime për ta shtypur fjalën e lirë.
I think this is a story that understood.
Kjo histori në mënyrë shumë të gjallë, por të dhimbshme tregon se sa larg janë të gatshëm të shkojnë individët për ta ndërprerë atë që bota demokratike e konsideron se i përket rrjedhën e informatave të besueshme dhe të sakta, tha Jeff Gedmin. Nuk është e qartë çfarë shtyri shërbimin informativ të Çekisë që informatën ta bëj publike së fundi. Shtetet e Bashkuara ende nuk i kanë komentuar pohimet e fundit të Çekisë, por rasti ka ngritur pyetje pse çekët kanë pritur deri tani që ta bëjnë publik komplotin dhe pse kjo nuk ishte në listën e shqetësimeve të Shteteve të Bashkuara kur po përgatiteshin ta sulmonin Irakun në vitin 2003.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Në Hagë filloi betejë legale Kosovë-Serbi për liçmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Pala serbe i quajti pavarësinë e Kosovës shkelje të rendit ndërkombëtar. Pasdite flet ministri Skënder Hyseni. Kosova ofron model për ndërtimin e shtetit, pohon gazeta amerikane Washington Post. E Uleksi ka arrestuar vrasësin e veçpalur Nazim Blacën. Saddam Husseini ka planifikuar sulm kundër Radios Evropa e Lirë. Futbolisti Argentinas Lionel Messi shpallet futbolist më i mirë i Evropës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaenlir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.